รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่กลับมาคุยกันต่อครับเดวิดอินทีนะครับก็อยู่กับเราที่นี่นะครับแหมวันนี้คุยกันหลายๆเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าเราได้รู้จักตัวตนของเดวิดมากขึ้นนะครับเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของเพลงที่เดวิดอยากทำ
ครับ
อันนี้เป็นการสนองนี้ส่วนตัว
ใช่ฮะ
เรื่องของเพลงธรรมะ
ครับ
นะครับทำไมถึงเกิดในไอเดียของการอยากทำเพลงธรรมะ
จริงๆก็เหมือนที่พี่ท็อปบอกแหละเป็นคนที่ชอบพระชอบไหว้พระชอบเข้าวัด
ใช่แล้วใน Facebook นี่เห็นแบบว่าจังหวัดไหนก็ต้องแบบมีไปไหว้พระธาตุไหว้พระนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย
ก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือมีความชอบส่วนหนึ่งแล้วก็ทุกวันนี้ยังนอนห้องพระอยู่เลยครับ
จริงเหรอ
นอนห้องพระครับผมชอบนอนห้องพระผมจะมีกั้นห้องเป็นห้อง
ผี
ไม่กลัวครับแต่อยากอยู่ใกล้ๆพระมีความสุขชอบกลัวพระหาย
กลัวพระหาย
นอนห้องพระจริงๆนอนห้องพระจริงๆครับชอบก็เลยมีโอกาสแบบเราจะทำอะไรดีแบบในเมื่อเราร้องเพลงได้เรามีโอกาสที่จะนำเสนอพวกนี้ได
้
ก่อนที่เราจะตายจากโลกใบนี้ไปสักวันหนึ่งเราไม่รู้เมื่อไหร่ใช่ไหมอาจจะพรุ่งนี้มาเลยนี้มาเรื่องนี้หรือปีนี้ปีหน้าปีไหนก็ไม่รู้ก็เลยแบบเฮ้ยทำเพลงที่มันมีสาระทิ้งไว้ให้สังคมดีกว่าคือเขาไม่ฟังก็ไม่เป็นไรต้องมีสักคนหนึ่งมาคลิกฟังมาคลิกแชร์ไปให้คนอื่นได้ฟังอย่างน้อยลงไปปุ๊บผมลงไปวันนี้ปุ๊บมี100คนละแชร์ไป50คน100คนทุกคนได้ฟังเพลงที่มีสาระเป็นเรื่องราวที่สอนทำให้เรามีสติทำให้เราอยู่กับตัวเองได้ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันหลุดพ้นได้ทำให้เรารู้สึกว่าเออเอามาใช้กับชีวิตในการทำงานได้ไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากมายได
้
ผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีผมคิดว่าจะไปแจกตามโรงเรียนตามวัดตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่าง
ๆ
ด้วยซ้ำโดยที่ไม่ได้คิดราคาค่างวดอะไรผมมีค่าใช้จ่ายในการทำงานแต่ผมไม่ได้คิดเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าตอบแทนมาให้ผมมันจะดังไม่ดังผมไม่ได้ซีเรียสผมแค่อยากให้ทุกคนได้ฟัง
แสดงว่าเพลงมันก็จะถูกคติทำคำสอนต่างๆที
่
เราจะเอามาใส่เอาไว้ซึ่งเพลงต่างๆเหล่านี้คือเดวิดเป็นคนเขียนเอง
ก็ด้วยครับแล้วก็ส่วนนึงก็มีพี่ชายคนนึงซึ่งตอนนี้ก็เขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวอยู่บ้านเป็นกระต๊อบเป็นกระท่อมอยู่คนเดียวสันโดษซึ่งเขาจะคอยส่งเพลงพวกนี้มาให้ผมซึ่งหลายเพลงมากแล้วพี่ก็บอกว่าเพลงพี่มอบให้เดวิดเป็นคนจัดการดูแลต่อเมื่อวันที่ไม่มีพี่แล้วก็โอเคผมก็รับสนองตรงนั้นมาเก็บมาดูแลแล้วก็ถ่ายทอดให้คนรู้ฟังได้ฟังซึ่งพี่ตอนนั้นเขาก็เคยเป็นศิลปินในรถไฟดนตรีมาก่อน พี่สุขสันต์ลำทองมายา01
อ๋อเคยได้ยินชื่อ
ครับเป็นคนบ้านเดียวกับผม
ไปนานมากมากแล้วตอนนี้คือตอนนี้ไปบวช
ไม่บวชครับแต่ว่าถือศีลแต่ว่าเหมือนคนสันโดษอยู่คนเดียวไม่อะไรคือใครก็ถือนั่งเขียนเพลงเกี่ยวกับธรรมะนั่งแล้วก็ไปบ้านปุ๊บผมก็จะไปหาแกไปคุยกันไปนั่งคุยนั่งพูดนั่งสัพเพเหระมีอะไรก็ส่งถึงกันอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปก็เป็นคนบ้านเดียวกันก็เลยเออตรงนี้ก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยมาทำตรงนี้
อีกนานไหมครับกว่าเราจะได้บอกว่าได้ยินเพลงต่างๆเหล่านี
้ไม่น่าจะนานครับไม่น่าจะเกินเดือน2เดือนจริงๆผมทำไปแล้ว2
เคยเห็นเพลงว่าแบ๊ดใน Facebook
ครับอันนั้นคือทำไปแล้วแหละแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้แบบไม่ได้อลังการอะไรมากมายทำแบบในสิ่งที่เราอยากทำใช้ดนตรีง่าย
ๆกีตาร์อะไรเงี้ย
ใช่ครับหลายเพลงเยอะแยะมากเลยในมือถือเต็มอยู่เนี่ย
มาพูดถึงเรื่องของโมเมนต์ของเรื่องของพระแล้วก็ความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนานะครับก็คือการไปไหว้พระนะครับมีสถานที่ไหนมีวัดไหนหรืออะไรไหมครับที่เป็นคล้ายๆกับว่าสิ่งที่เราชื่นชมมากที่สุด
อ
ย่างพี่ท็อปเองใดก็จะบอกว่าสึกว่าเฮ้ยพี่ท็อปคือเป็นลูกหลวงพ่อโสธรเราก็จะไปไหว้บ่อยๆอะไรเงี้ยสำหรับเดวิดนะครับ
จริงๆผมเรียกได้ว่าทุกที่ที่มีเขาเรียกว่าเกจิอาจารย์ที่แบบที่เราคือเป็นคนชอบพระตรงไหนก็ได้ที่มีเกจิอาจารย์ที่เรานับถือซึ่งเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยที่ผมจะคิดว่า2ที่ที่ผมชอบไปที่สุดก็คือโดยที่บ้านตัวเองแน่นอนแหละคือมีพระธาตุพนมซึ่งเราเป็นลูกหลานที่นั่นผมจะไปทุกครั้งกลับบ้านจะไปไหว้ทุกครั้งกลับทุกครั้งแล้วผมก็ชอบขึ้นเหนือนี่จะไปบ่อยมากถ้าว่างผมก็ขับนั่งรถไปที่หรือบินไปพักผ่อนไปนอนตามป่าตามเขาอะไรเงี้ยผมจะชอบไปกราบหลวงปู่แหวนในกระเป๋านี่หลวงปู่แหวนเต็มเลย
หลวงปู่แหวนนะครับที่
หลวงปู่แหวนสุจินที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม
่
ผมชอบขึ้นไปผมมีปฏิหาริย์ที่ผมไปผมแปลก
คือ
วันนั้นขับรถไปอำเภอพร้าวโดยที่ผมไม่เคยไปครั้งแรกในชีวิตที่ไปขับรถไปปุ๊บขับไปเลยโอ้โหมันไม่ถึงสักทีวะอะไรเงี้ยไม่ถึงสักทีเมื่อไหร่จะถึงแล้วก็นึกนะฮะพอสักพักแค่นึกแค่นี้เมื่อไหร่จะถึงบนในใจโหดใจจังเลยวะอะไรเมื่อไหร่จะถึงทีสักพักรูปหลวงปู่ท่านอยู่บนถ้าหลวงปู่แหวนจะนั่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะผมไม่ได้ว่าถ้าจะนั่งท่าอย่างเงี้ยจะอย่างเงี้ยที่ท่าจะเป็นอย่างเงี้ยลอยขึ้นมาบนข้างๆทางเป็นภูเขาแล้วเป็นภาพเหมือนภาพไดคัทใหญ่โตมากแค่เห็นภาพปุ๊บผมเบรกเอี๊ยดเลยเลี้ยวเข้าประตูวัดเลยฮะ
เกือบเลยเหมือนกัน
เกือบเลยครับอีกนิดเดียวผมหันมองปุ๊บอ้าวถึงแล้วเห็นประตูวัดผมเลี้ยวรถเข้าไปเลย เข้าไปผมก็ไปกราบไปอะไรท่านผมไปกราบไปไหว้ไปในสถานที่ต่างๆในวัดผมชอบแล้วเงียบผมเลยคิดว่าโอ้สาธุถ้ามีโอกาสขอจองกุฏิไว้หนึ่งหลังผมจะมาบวชที่นี่นี่คือความคิดติดใจกลับออกมาปุ๊บเหมือนเดิมครับเลี้ยวซ้ายปุ๊บผมมองไปเฮ้ยเมื่อกี้หรือเป็นภาพคัตเอาเราไม่แน่ใจว่าภาพท่านหล่อหรือเปล่าหรืออาจจะมีคัตเอาที่วัดท่านมั้งอะไรเงี้ยไม่แน่ใจออกมาปุ๊บภาพที่ผมเห็นไม่มีภาพนั้น
คือถ้าเราไม่ได้เห็นภาพนั้นเราก็คงจะขับเลยหรือหาไม่เจอแล้ว
ใช่ครับ
ถูกไหม
เห็นปุ๊บเบรกเลยเจอประตูวัดพอดีเลยสีขาวเลี้ยวออกมาปุ๊บเลี้ยวซ้ายปุ๊บมองไปที่เดิมไม่มีป้ายหลวงปู่แหวนสักป้ายไม่มีเลยครับ
ก็เป็นภูเขาต้นไม้ธรรมดา
เขาต้นไม้ธรรมดาผมงงเฮ้ยเจอแล้วสิแสดงว่าท่านอยากให้เรารู้ว่าเอ้ยถึงแล้วนะ
ถึงแล้วนะ
ผมสุดยอดพี
่ไปที่นี่บ่อยๆไหมครับ
บ่อยครับบ่อยทุกครั้งที่ขึ้นไปจะไปกราบ
ทำไมถึงบอกว่าชอบที่นี่หรือว่าอยากจะไปใช้ชีวิตกับการบวชพระที่นี่
เงียบดีพี่สงบและเงียบแล้วว่ากุฏิแต่ละหลังแบบมันเงียบสงบแล้วสบายรู้สึกว่ามันสะอาดสะอ้านคนก็ไม่พลุกพล่านเงียบแล้วก็ถือว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติชอบด้วยองค์หนึ่งรูปหนึ่งประวัติท่านก็ไปนั่งไปอ่านไปดูก็ดีพระเป็นท่านเป็นคนอีสานมั้งแต่ว่าท่านไปจำวัดหรือไปอยู่ที่นั่น
แสดงว่าพระแต่ละองค์ที่เรานับถือหรืออะไรแต่เดวิดก็จะแบบว่าไปศึกษาประวัติข้อมูลต่างๆเหล่านี้ด้วย
ครับ
นอกเหนือจากการไปไหว้พระตามสายที่ต่างๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเดวิดเนี่ยเป็นคนที่เล่นพระเก็บสะสมพระมาก
เยอะเหมือนกัน
เยอะเหมือนกันอันนี้คือเป็นความชอบที่มีมานานหรือว่าเขาให้มาแล้วเก็บไปเรื่อยๆมาเลยเยอะไปตามการเวลา
เริ่มจากเขาให้มาก่อนผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาแต่ละพระดีๆแบบผู้หลักผู้ใหญ่แบบไม่เคยได้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มได้มาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจากความชอบเริ่มซื้อหนังสือมาอ่านสมัยก่อนอ่าน
ขึ้นส่องพระเลย
ส่องครับ
ถึงขนาดนั้นเลย
เนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งสั่งกล้องส่องพระมาจากทางเน็ตอยู่จริงๆมีแล้วแต่อยู่ที่คอนโดแต่นี้ตอนนี้มาอยู่ที่บ้านก็เลยแบบเฮ้ยไม่มีที่นี
่ก็ต้องเพิ่มเติมหน่อยนึง
ใช่ครับก็ชอบแต่ก็ส่องไปแล้วไปก็เลยเยอะขึ้นคนนั้นให้คนนี้ให้เช่าเองบ้างบางทีก็ประมูลเองบ้างก็เลยเยอะขึ้นก็ไม่เยอะมากประมาณสักรถกระบะอะไรเง
ี้ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกึ่งๆจะเป็นเซียนอีกคนหนึ่งเหมือนกัน
ไม่ถึงขนาดนั้นครับอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่เรารู้เฉพาะพระที่เราสะสมเราชอบ
เป็นแนวทางเส้นไหนฮะพระที่สะสมอยู
่ก็เป็นเกจิ
เป็นพระเกจิ
ดังๆทั่วๆไปแล้วก็เป็นสายพระปิดตาผมจะชอบพระปิดตาพระเหรียญอย่างที่ห้อยคอนี่ก็เป็นหลวงปู่ศรีวัดเขาบุญนาคอะไรผมก็ห้อยอยู่อะไรเงี้ยก็ในพวกนี้ในกระปุกกระเป๋าก็จะมีหลวงปู่แหวนเยอะเจอปุ๊บช็อปปั๊บ
ช็อปปั๊บ
ใช่ครับ
คือจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแค่ความศรัทธาหรือว่าเป็นแค่มูลค่าเฉยๆเช่นแบบอุ๊ยรุ่นนี้ก็หายากต้องซื้อเก็บไว้หรืออะไรอย่างงี้ด้วย
ก็เป็นความศรัทธามากกว่าไม่เคยขายแต่ถ้าวันนึงถ้าคุณพระต้องช่วยจริงๆก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยถ้าเรามีเยอะหมายถึงว่ามีองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นคือรุ่นเดียวกันหลายๆองค์อาจจะปล่อยให้คนอื่นเช่าบูชาไปก็ได้เคยไปได้พระมาจากราคาเคยมีพระองค์นึงเป็นเจ้าวาดวัดดังวัดนึง
ครับ
ท่านมอบท้าวเวสสุวรรณมาให้ถุงมึงเริ่มเลยก็โยนให้ถุงนึงเอาไปถุงมึงเฮ้ยตอนนั้นองค์ไม่กี่ร้อยเองตอนนี้องค์หลายหมื่นตอนนี้อยู่กับผมอยู่เยอะมากพอผมก็แบ่งคนนู้นคนนี้เช่าไปก็มีเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆครับ
เก็บไปเรื่อยแสดงว่าที่บ้านนี้ก็มีในห้องพระเนี่ยก็จะมีพระทั้งพระพุทธรูป
ครับ
แล้วก็พระที่เป็นพระเครื่องบูชาด้วย
กุมารก็เยอะ
เลี้ยงกุมารเหรอ
เลี้ยงฮะเลี้ยงเยอะแยะหมดเลย
จริงเหรอ
นะฮะหลวงปู่ยกปู่แย้มวัดนั้นวัดนี้เยอะแยะมาก
แสดงว่าเข้าไปในบ้านเดวิดนี่จะมีบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลากหลายสาย
ใช่ครับตั้งแต่ตู้ข้างล่างทั้งตู้โชว์จะมีพวกพระพิฆเนศต่างๆก็มีเยอะและข้างบนก็คือบางทีข้างบนวางไม่พอ
มาหมดคุณสายพุทธสายฮินดูสายคุณมาหมดเลยทุก
มาหมดเลยครับ
ทุกนั้นเลย
ใช่ผมก็นอนอยู่กับเขาแล้วนอนสบาย
เหรอ
แล้วก็บนข้างๆผนังรอบๆตัวนี่ก็จะมีพญานาคปู่พญานาคเป็นรูปที่สวยๆที่ผมชอบเป็นบูชาภาพที่สวยมาใส่กรอบด้านรอบตัวเราเป็นรูปพระพุทธเจ้าตัดสรู้บ้างอะไรบ้าง
ก็เต็มบ้านไปหมดเลย
เมื่อผมนอนห้องพระครับนั้นผมก็เลยรู้สึกว่ามองไปไหนบางทีโอ้โหจะแก้ผ้าก็กระไรอยู่เกรงใจผมก็เลยบางทีต้องมากั้นเป็นห้องเอาเป็นห้องกระจกมากั้นแล้วหาอะไรมาเป็นม่านเป็นอะไรมากั้นไว้แยกส่วนหนึ่งผมจะอยู่ส่วนหนึ่งแต่อยู่ในห้องเดียวกันผมชอบก
็
คือมันมีห้องแหละแต่ผมไม่อยากให้ตรงนั้นมันสูญเปล่าบางครั้งเราก็เลยอยู่กับพระบางทีจะทำอะไรมันรู้สึกมีความเกรงใจพระมั่งอะไรเงี้ย
นะแล้วอย่างเลี้ยงกุมารเนี่ยบางคนเขาก็กลัวนะบางคนเขาก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยหลักเกณฑ์หลักการจริงๆแล้วการเลี้ยงกุมารเนี่ยเขาบอกกุมารก็จะให้คุณเรา อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็จะตามมาวันนี้ตามมาไหมฮะ
ไม่มาครับ
วันนี้ไม่มา
ไม่มาเพราะก็มันเป็นความเชื่ออีกแหละพี่ท็อปว่ามัน
แล้วมีปฏิหารอะไรที่เราได้ยินหรือว่าประสบเองไหม
มีครับมีมาหยอกแบบหยอกแบบตกใจโมโหมากโมโหแบบผมกำลังนอนผมจะไม่หลับนะฮะไม่หลับก็คืนเพิ่งล้มตัวลงนอนสักพักนอนอยู่เฉยๆกำลังลืมตาคิดนู่นคิดนี่จนเพลินหลับตาถ้าพักมาข้างหน้าผมเนี่ยแบบแบบมาแกล้งผมตกใจสะดุ้งตื่นแบบสะดุ้งแบบกำลังจะหลับสะดุ้งตื่นผมโมโหผมได้ฮะนะผมก็ด่าผมก็บ่นไปตามภาษาแค่นั้นแหละก็หายไปไม่มากล้าอีกเลย
ก็เชื่อว่าเขามีตัวตนแล้วก็อยู่กับเราจริงๆ
ใช่ครับ
แต่ว่าอาจจะอยู่ในมุมของเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ผมว่ามันถ้าเรามองมุมนึงก็เหมือนความน่ารักมันเป็นความมีเสน่ห์ของหุ่นของตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มีวิญญาณหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีความสุขในการได้มองบางทีก็คนอื่นมองให้น่ากลัวมันก็ไม่ได้น่ากลัวมันแค่เป็นตุ๊กตาปั้นลงตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไหว้ปกติผมไม่ได้บาอะไรบางทีก็นานบางทีลืมก็มีครับเป็นเดือนก็มีน้ำแดงน้ำหวานขนมอะไรก็ว่าไปทั่วไปเหมือนไหว้พระปกติ
ขอเขาไหมหรือว่า
แต่เขาไม่ค่อยอ่ะครับขอให้พ่อมีงานเยอะๆอะไรอย
่
างเง
ี้
ยไปทำงานได้การไปเป็นเพื่อนหน่อยเงาอะไรเงี้ย
อ
ันนี้ขอให้ได้สาวเยอะลูกนะ
อะไรเงี้ยมีหมดทุกอย่าง
ครับผม
กุมารก็จะบอกว่าเข้ามาบันดาลอะไรอย่างเงี้ยมาก็ได้แต่ความเชื่อกันไป
ความเชื่อครับใช่ครับ
นะครับแล้วเวลาไปวัดแต่ละที่เนี่ยตามต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีความขลังและความคลาสสิกของแต่ละที่นะครับมีที่ไหนไหมครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปแล้วแบบเข้าไปแล้วแบบคุยขนลุกจังเลยแบบว่าที่นี่แบบไม่เคยไปเลยอะไรเงี้ย
ส่วนมากก็คล้ายๆกันนะพี่แต่ว่านี่แหละที่ผมชอบก็คือวัดหลวงพ่อแหวนนี่แหละเข้าไปไม่รู้สิผมชอบมันมีป่าเยอะๆเข้าไปมันจะเย็นสบายมีความสุขเพราะส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปในที่แบบเป็นถ้ำเป็นอะไรไม่ค่อยได้เข้าไปอยู่แล้วไปไหว้พระไหว้อะไรแต่ละที่ก็จะเป็นปกติ
เคยคิดมาว่าท้ายที่สุดสมมติว่าในทางโลกในทางบันเทิงในทางสายอาชีพเนี่ยเรามาถึงจุดหนึ่ง อาจจะอีก10ปี20ปีท้ายที่สุดคือการบวชมิสึกในช่วงวาระสุดท้าย
คุยกับแม่วันนี้เองเมื่อเช้านี
้จริงเหรอ
ครับ
ว่า
ว่าสุดท้ายแบบเราเป็นคนที่อยู่ใครไม่ค่อยได้อะอยู่ใครเราเป็นคนอาจจะเป็นผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรฮะจุกจิกเป็นคนที่เจ้าระเบียบเป็นคนที่ใครอยู่ได้แล้วแบบอยู่ใกล้แบบเราชอบทำนี่อะไรที่มันไม่สบายตาทำไม่เสร็จปุ๊บผมต้องตามไปเก็บไปนู่นไปนี่เราเป็นคนที่เจ้าระเบียบพอสมควรใครก็อยู่กับเราเฮ้ยเขาคงรำคาญเราหน้าดูอย่างนี้เราจะอยู่กับใครได้วะอะไรเงี้ยก็เลยแบบบางทีเราก็ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าอะไรชอบอยู่ตัวคนเดียวชอบอยู่สันโดษมากกว่าก็เลยแบบเฮ้ยไม่แน่สักวันหนึ่งก็อาจจะไปบวชนะแม่ก็คุยกันเมื่อเช้าที่ก่อนจะมารายการพี่ท็อปเนี่ย
อ๋อเหรอ
ครับก็คุยก็ดีลูกถ้าเกิดยังไงแม่ก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วก็แม่ก็เป็นห่วงมึงแล้วคุยกันอย่างนี้เมื่อเช้าคุยอย่างนี้เลยแม่ก็เป็นห่วงมึงไม่รู้จะใครจะดูแลมึงใครอะไรยังไงก็แต่ผมไม่อยากอยู่กับใครแล้วแม่อยากอยู่คนเดียวเบื่ออยู่กับใครแล้วไปบ่นเขาไปทั่วเขาคงรำคาญเหมือนกัน
แม่ก็เคยรบเรามาอยากอุ้มร้านอยากมีแฟนแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาอะไรเงี้ย
ตรงนั้นเขาไม่ได้คิดผมก็เคยมีครอบครัวครับผมเคยมีครอบครัวมีก็เคยมีลูกมีอะไรเงี้ยก็นั่นแหละเขาแม่เขาก็เคยเจอหลานเจออะไรเขาไม่ถึงวันนึงมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีแต่ว่าเราก็ดูแลกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งก็คือก็เลยบอกถ้ามันไม่อยู่จริงก็ไม่แน่ไม่นานมันอาจจะไม่ถึง10ปีหรือกี่ปีก็ได้เราไม่รู้อันนี้เรายังไม่กล้าพูดฟันธงว่าจะต้องยังไงวันหนึ่งเราอาจจะอยู่บ้านถือศีลที่บ้านนี่แหละเป็นฤาษีที่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันแค่ความชอบก็เลยคุยกันถ้ามันนั่นจริงก็ไปบวชลูกไปอยู่วัดไปบวชอย่างน้อยแม่ก็ถ้าเกิดแม่ไม่อยู่แม่ตายไปแม่ก็ได้ถือว่าได้เกาะชายผ้าเหลืองก็พูดกันเมื่อเช้าก่อนจะมานี่เลยครับได้ขับรถตัวเนี้ย
เหมือนกระแสจิตเราตรงกันจริงๆที่เราพอพูดหนึ่งเรื่องนี้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที
่
ที่วัดนี
้ที่วัดนี้ถ้าได้ไปนะ
ถ้าได้ไป
ใช่จองกุฏิไว้แล้ว
จองกุฏิไว้ด้วย
อธิษฐานในใจกุฏิหลังนั้นไม่มีคนอยู่ตรงทางเข้าไปที่เมรุที่เผาศพหลวงปู
่โอ้ย
มรดกซะถ้ามีวาสนาอะไรเงี้ยขอจองกุฏิหลังนี้ไว้แล้วกัน
ถ้าอยากให้ลูกมาบวชจริงๆหรือว่าอยากจะให้มาอยู่ในร่มกาสาวพันธ์จริงๆก็ขอให้ได้มีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่นะครับเป็นกุฏิราว
เป็นกุฏิไม่มีพระอยู
่
ก็ยังสภาพดีอยู่ฮะท่านน่าจะเคยมีพระอยู่แล้วท่านนี้แต่พระที่นู่นเขาน้อยพระมีไหมครับไม่กี่รูปเองก็เลย
เวลาก็บอกว่าเวลาคนไปบวชในวัดป่าเนี่ยคนที่ไปบวชกับแบบสายนี้นะสายวัดป่าจริงๆเนี่ยก็จะมีเสน่ห์แล้วส่วนใหญ่บางคนเนี่ยก็จะหลงไหลถึงขั้นไม่สึกกันเลยทีเดียวทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะ
ผมว่าเขามีความตั้งใจแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องห่วงมากกว่าเพราะบางทีบางคนก็ไปบวชแล้วสึกออกมาก็ไม่รู้จะทำอะไรสึกออกมาแล้วก็ญาติพี่น้องก็ไม่มีใครแล้วนี่เราไม่มีใครต้องมานั่งห่วงลูกเต้าก็โตแล้วญาติพี่น้องก็มีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝากันหมดพ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วเราก็ มีความสุขในการใช้ชีวิตตรงนั้นมากกว่าถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันอยู่แล้วอึดอัดอยู่แล้วมีประโยชน์ต่อผ้าเหลืองต่อธรรมะก็อยู่ไปดีกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นถ้าอยู่แล้วสร้างปัญหาก็อย่าไปอยู่ออกมาอยู่เป็นคนปกติดีกว่า
ใช่ไหม
ครับ
อยู่กันตัดสินใจอะไรนี
้
ใช่ไหมครับ
ครับ
นะอ่ะมาคุยถึงเรื่องของธุรกิจนะต้องบอกว่าเดวิดเนี่ยเป็นพี่ท็อปมองในมุมคือเรารู้จักกันมานานแล้วก็ไม่รู้ว่าแหมเดวิดเป็นจริงๆแล้วเป็นบิสเนสแมนเล็กๆอยู่เหมือนกันในมุมนี้เราไม่ค่อยจะเห็นเดวิดเท่าไหร่เลยนะครับ
ไม่ค่อยมีคนรู
้ใช่ไม่ค่อยมีคน
ไม่บอกใครด้วย
หรือทำไมไม่บอกอ่ะเพราะว่ามันอยู่เราก็มีชื่อเสียงอ่ะเราใส่หน้าตาในการที่จะไปต่อยอดทำธุรกิจอะไรอื่นได้ทำไมอ่ะ
กลัวเขารู้อายเขาบางทีแบบเฮ้ยทำนู่นทำนั่นทำนี่ทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอาเราก็ทำไปท่านที่ทำไปเกือบเป็น10ปีแล้วก็เพิ่งมาเปิดเผยเมื่อปี2ปีนี่เอง2ปีนี่เองว่าเราทำเวสสำอางนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพิ่งมาเปิดตัวล่าสุดก็เป็นแบรนด์รองเท้ายี่ห้อคัลเลอร
์เห็น
ป่ะก็เพิ่งมาเปิดตัว
คือต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเดวิดได้ทำมาก่อนแล้ว
ครับมาก่อน
ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นก็คือมาอยู่แกมมี่ยังหรือว่าไปปลายรถไฟดนตรีที่เริ่มทำธุรกิจ
ท่านตั้งแต่อยู่รถไฟดนตรีแล้วครับ
อ๋อเหรอ
ใช่ครับ
แสดงว่ามีอัลบั้ม1 2ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มมาเป็นนักร้องเราก็ทำธุรกิจเลยการทำธุรกิจนี่มันจับพัดจับผูหรือว่าเป็นความตั้งใจหรืออยากทำอยู่แล้ว
จับพัดจับถูจับพัดจับถูก็คือทำกับครอบครัวนี่แหละก็ทำกันมาล้มลุกคลุกคลานกันมาก็พอสมควรเหมือนกันหนี้สินก็ลงตรงนั่งเหมือนกันก็ทำมาเรื่อยๆจนที่แรกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปิดดีกว่าไม่เอาดีกว่าเลิกดีกว่าไม่ไหวอะไรเงี้ยสุดท้ายก็อ้าวกูนี่ยืมสินควักเงินตัวเองมาอะไรมาแต่ก่อนผมก็เคยเปิดผับเปิดร้านก็หมดตัวไปก็หมดตอนนั้นก็หมดไปเยอะเหมือนกันก็เลยแบบทำไปเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็เริ่มคลายจนคลายตัวบางทีบัตรเครดิต 7-8 แสนเริ่มคลายตัวมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มไม่มีหนี้สินอะไรมากมายมีแค่แบบเงินมาใช้หมุนเวียนทำงานอะไรอย่างเงี้ย
ธุรกิจรองเท้านี่วันนี้เราขึ้นภาพให้นะฮะแล้วก็ยังมีเนี่ยคุณผู้ชมแหมอุตส่าห์แบบว่าแบกมาให้ได้เห็นบอกว่าของจริงอันนี้เป็นรองเท้ายางพาราร
องเท้ายางพาราครับแท้ๆ
โอ้แท้ๆเลยนะ
คร
ับ นี่เป็นธุรกิจที่ไม่ได้เพิ่งมาทำช่วงโควิดเลยเนี่ยแต่นี่ก็ทำมาเป็น10ปี
อันนี้เพิ่งทำไม่นานครับ
อ๋อเหรอฮะ
สักเริ่มทำเมื่อสักปีนี่แหละปีนึงประมาณนี
้แต่ว่าเราได้เห็นแบบว่าความตั้งใจของเขาดู
ครับชมมันเป็นงานสีสันสดใสที
่ใช่เนี่ยก็มีสีแดงสีน้ำเงินสีฟ้าสีเขียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับทำไมถึงอยากมาทำรองเท้าแปะ
ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันใช้แล้วมันเขาเรียกว่า ไม่เน่าไม่เสียง่ายมากกว่าจริงๆก็อยากทำเหมือนที่พี่ท้าบอกว่าอย่างที่เราอยากทำนู่นทำนี่ขายเป็นห้องอาหารนะแต่บางทีเราทำแล้วมันเก็บมันดูแลลำบากต้องมาคอยอุ่นคอยปรุงนู่นนั่นนี่เก็บไม่นานก็เสียอะไรเงี้ยอย่างนี้มันเก็บได้นานบางทีปีนึงมันก็ยังไม่เสียสองปีก็ไม่บูดอะไรเงี้ยก็เลยเออและอีกอย่างเราก็ชอบใส่รองเท้าแตะด้วยก็เลยคิดว่าเออรองเท้าแตะมันต้องมีสีสันต้องสดใสต้องแบบว่าไม่ใช่แค่รองเท้าแตะใส่เข้าห้องน้ำใส่ไปทุ่งนาได้มันต้องใส่ขึ้นห้างได้ด้วย
อันน่ะ
เดินบนห้างใส่รองเท้าแตะโอ้โหมองไปปุ๊บเท้าสวยเลยอ่ะเด่นอย่างเงี้ยครับก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็มีญาติมีพี่ๆเนี่ยเขาทำเป็นโรงงานอยู่แล้วแต่คอนเทนต์พวกส่งออกแล้วเขาผลิตให้กับแบรนด์อื่นผมก็เลยไปขอแจมพี่เขาหุ้นทำแบรนด์เราบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยนี่แหละฮะก็เลยไปขอเขาขอความกรุณา
ก็เลยเป็นแบรนด์คัลเลอร์ของเราได้เอง
เราขายสีฮะคัลเลอร์ก็คือสีนี่แหละครับ
ใช่นะครับ
ขายสี
เห็นบอกว่าขายดีบอกว่าเดือนหนึ่งออเดอร์กันแบบว่าเยอะมากๆ
ใช่ครับใช่ครับ
ส่วนใหญ่คือขายโดยตรงหรือว่าขายผ่านทางเพจ
ตอนนี้ขายผ่านทางเพจขายโดยตรงด้วยแล้วก็น้องๆที่เขาซื้อไปแล้วเขาชอบเขาก็รับไปขายต่อซึ่งเรามีราคาขายส่งให้อะไรอย่างเงี้ยฮะต้อง3โลขึ้นไปคิดราคาขายส่งซึ่งราคาก็ไม่ได้ขายปีก็ไม่ได้แพง
เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าดูอยู่แล้วอยากจะหาอะไรที่แบบว่าเนี่ยคือแบบเราไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็เอาเนี่ยรับไปแล้วก็ไปขายต่อได้
โอ้โหกำไรต่อคู่ถ้าเกิดรับไปขายในต่อคู่น่าจะตกประมาณกับประมาณ100
ว้าวครับ
เพราะผมขายราคาส่งให้ถูกมาก
ทีมงานเราเป็นราคาที่ต้องขายแบบสารพัดสิ่ง
ครับผมราคาไม่สูงเพราะราคาที่ผมขายอยู่แล้วปกติขายปลีกที่บ้านหรือว่าขายทางเพจเนี่ยผมขาย159บาทต่อคู่นะครับแต่ก็ถ้าเกิดทางเป็นแอปเป็นเว็บต่างๆเนี่ยเขาจะขายอยู่189บาทแต่ถ้าลูกค้าที่รับซื้อเขาเรียกว่าไปขายหรือว่าแบบราคาขายส่งเนี่ยจะมีราคาที่ถูกกว่านั้นซึ่งไปทำกำไรได้เป็นร้อย
ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับเราให้ขึ้นเบอร์โทรศัพท์นะฮะก็ตัวไลน์นะครับเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ลองติดต่อเข้าไปดูสำหรับคนที่อยากจะหาอาชีพเสริม
ครับใส่ปีนี้ขาดใส่ชาตินี้ขาดชาติหน้า
ใช่เพราะยางพาราเนี่ยมันทนมากเพราะพี่ทนเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าแตะแบบเนี้ย
แล้วมันไม่ลื่นเลยพี่ พื้นห้องนอนห้องน้ำที่เป็นฟองเป็นฟักเป็นน้ำยาอะไรต่างเนี่ยมันไม่ลื่นใส่แล้วมันจะเหนียวนุ่มเมาไม่ล้ม
ที่สำคัญคือมันนิ่มไง
นิ่มฮะ
มันนิ่มด้วย
ใช่ครับ
ใช่ไหมส่วนธุรกิจคอสเมติกอ่ะ
ครับ
ตกใจมากว่าเดวิดผู้ชายอย่างเงี้ยผู้ชายบ้านบ้านบ้านบ้านไปทำเครื่องสำอางอ่ะ
ก็คือมันจะมีคนในครอบครัวนี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นคนริเริ่มความคิดเป็นเขาก็คือเคยไปทำงานในบริษัทพวกดูแลความสวยความงามเนี่ยมานานมากแล้วก็เลยวันหนึ่งมีโอกาสออกมาทำกันเองแล้วก็มาทำกันด้วยกันนี่แหละก็เลยตกลงทำก็ทำจริงๆผมก็เป็นแค่ตัวช่วยตัวเสริมตัวรองแบบช่วยนู่นช่วยนั่นบ้างแต่เขาก็เป็นเฮดในการดูแลในการนู่นนี่หนักกว่าผมเยอะแล้วก็โอเคถือว่าช่วยกันเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าทำมา10ปีแล้วล่ะ10ปีละ10ปี10กว่าปีแล้วล่ะก็ตอนนี้ก็ถือว่าดีไปเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจากล้มลุกคลุกคลานนี่แหละก็จากหนี้สินหนี้ลุงตุงนางก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นทุกวันนี้ก็วิ่งส่งรองเท้าด้วยส่งเวชสำอางด้วยส่งเข้ารายการทีวีช่องนั้นช่องนี้บ้างอะไรอย่างเง
ี้
ย
ถ้าเกิดว่าใครดูอยู่แล้วติดต่อในตรงนี้เครื่องสำอางคุณมีหลายเขาเรียกว่าเซกเมนต์ทั้งตัวบำรุงเซรั่ม
บำรุงเซรั่มเป็นเซรั่มหน้าเด็กถุงใต้ตาหน้าขาวหน้าใสแล้วก็กันแดดเป็นเช็ดทำความสะอาดคลีนซิ่งอะไรก็มีหมดทุกอย่างบำรุงผิวมีหมดทุกอย่างครับ
แล้วราคาอะไรครับ
ราคาเป็นอะไรที่แบบไม่ได้สูงมากผมเน้นราคาที่อยู่กลางๆล่างๆถึงกลางๆอย่างตั้งแต่2ราคาหลักร้อย2 300ขึ้นไปจนถึงหลักพันกลางๆโดยส่วนมากจะจัดเป็นเซตขายเป็นเซตๆๆซึ่งราคาเซตนึงถ้าซื้อแยกตัวเนี่ยตัวนึง8 900 7 800จะตก 3-4,000 แต่นี้พอรวมเซตปุ๊บผมขายแค่พันกว่าบาท 1,400-1,500 แถมของแถมเยอะๆด้วย2อัน3อันอะไรเงี้ยฮะครับก็ติดตามได้ทางช่องรายการทีวีก็จะมีอยู
่หรือจะเดินเล็กไปที่เบอร์นี้ก็ได้นะ
ครับผมเบอร์นี้ได้เลยครับเบอร์นี้ได้เลยคร
ับต้องบอกว่าวันนี้เป็นการคุยที่โอเคเราได้คุยอะไรลึกๆเกี่ยวกับแนวความคิดของเดวิด
ยังไม่หมดเลยเนี่ย
มีหลายอย่างใช่ไหมหรือจะต่อตอน2ดีไหม
ได้
นะจริงๆแล้วยังอยากจะคุยกับเดวิดอีกหลายเรื่องมาก
ได้ครับ
ยังไงเราขออนุญาตตอบ
ได้เลยครับ
นะรับรองว่าสนุกเลยจริงๆนะครับ
ผม
นะครับวันนี้ต้องล่ำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะ
ครับ
กับรายการคุยกับท็อปพรุ่งนี้เจอกับเดวิดอินทีตอน2ครับ EP ที่2สนุกกว่าเดิมเยอะเลย
ครับ
เรื่องราวของเดวิดอินทีนักร้องลูกทุ่งหน้าฝรั่งคนนี้ยังมีอะไรให้น่าติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้14 น.ทาง FM 101กับคุยกับท็อป